Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Каква е схемата за отстраняването на кметове? Общо 6 кмета на Продължаваме промяната, Демократична България, бяха махнати за няколко месеца, а опитите срещу още няколко от тях продължават. Проблемът е, че това изглежда като целенасочена чистка. Тя е най-видима през последния случай – отстраняването на районния кмет на Слатина Георги Илиев. Това стана след жалба на така наречената радио и телевизия «Истина и свобода», която не е нито радио, нито телевизия, нито пък се представлява от случайен човек. Но за това след малко. В студиото е Георги Илиев, вече не кмет от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, господи!
Здравейте!
Кой стои зад вашето отстраняване?
Официално стои този човек, който всъщност, който е подал сигнала, който е забележителен с това, че е бил не на едно, а на две отделения на Държавна сигурност агент.
Да, неговото досие е достъпно в комисията по досиетата. Може да се прочете агент Петър, ако не се лъжа.
Така, но освен това, човекът, аз мога да си го обясня неговия интерес към районни кметове, така, като с факта, че самият той е бил районен кмет, издигнат от една патриотична формация, която вече няма толкова дейно участие.
ВМРО, Александър Долев се казва Долев, човека, да му кажем името. Вашия сенсей.
Не ми сега, но той така или иначе в тази си битност е бил отдавна, може би, но пък поради това може би има интерес към районните кметове, като такива от други градове, не от Пловдив.
Разкажете малко какво научихте покрай вашата проверка, защото в Свободна Европа имаме много интересен материал по темата за Александър Долев и какво представлява. Ще го прикачим след това към нашия разговор, но кажете вие какво научихте за този човек.
Не, аз не съм се задълбочавал толкова, пък и не ме интересува.
За организацията?
Да, наистина не смятам, че това е най-важното. Това, което аз мисля, че е важното, е, че се подменя по този начин избора на гражданите. Че гражданите просто нямат кмет, когато са избрали пряко те, какъвто е закона.
Добре, и защо се случва това? Още повече, че ние виждаме, че това е целенасочено срещу кметове, които са избрани от Продължаваме промяната, Демократична България.
Так, и Спаси София, всъщност в София.
Така, да.
Това е името на цялата коалиция, с която се явихме. Всички ние се явихме като представители с един номер бюлетина, но пък, примерно, други хора, които са избрани с друг номер бюлетина, макар да нарушават изричните разпоредби на въпросния 41-и член от ЗМСМА, всъщност тях пък не ги отстраниха. Говоря за колегата от Герман, който, освен че притежава дялове в две дружества, беше и управител. Това е, което е реално забранено. Пък него не го отстраниха. Някак Общинската избирателна комисия направи шефката и направи предложение той да бъде отстранен, пък след това гласува против собственото си предложение.
За да обясним тези съкращения, които казахте току-що, при вас случай е, че вие притежавате дялове в фирми.
В една фирма.
Да. И заради това Общинската избирателна комисия казва ми, той нарушава закона, защото не си излязал от фирмите и поради тази причина прекратяваме правомощията.
Не, той не заради това, защото това не е забранено изрично. Те твърдят, че притежаването на дялове е всъщност извършване на търговска дейност, което според мен, а пък и според по-голямата част от юридическата гилдия, е някакси така компрометира концепцията за капиталово дружество, т.е. да направиш инвестиция, да си купиш дялове от нещо и то да работи без ти да му се месиш в работата, да си има назначен управител и други органи на управление, в които също нямаш право да членуваш, ако си кмет. Как да го сравня? Съедно си купуваш акция или дял от нещо, което работи, с цел то да продължи да ти носи някакъв вид дивиденти.
Нещо, заради което разбираме, практиката на съда е доста противоречива, така?
Да, и тук мога да спомена с казуса с колегата Козмов, който сега му предстоят избори на 16-ти, дано да успее, аз му пожелавам лично успех. Но с него какво се случи? До последния момент, преди да излезе решението на Върховния административен съд, всъщност той живееше с убеждението, че ще бъде оставен, защото съдът на първа инстанция беше потвърдил правотата му. Това, че нямаш, това, че не си управител, а притежаваш само дялове, че не е извършване на търговска дейност. Тоест, практиката, виждате, дори по едно и също дело, по съдилищата дават различни мнения, различни заключения.
Добре, и вие всъщност взимате решение да не обжалвате, за да може по-бързо да се придвижи така, решението за провеждане на избори.
Да, защо? Защото всъщност има още един детайл, който се случи на 18 февруари. Два дена преди аз да бъда отстранен. Беше образувано тълкователно дело, което трябва да излезе с общо постановление от Върховния административен и Върховния касационен съд. Това е една много сложна процедура, поне така юристите твърдят, в която трябва мненията на двете върховни съдилища да се съберат върху, в една точка, те да бъдат така изравнени, за да може да се стигне до това въпросно крайно постановление. И чак тогава всеки един друг съд би могъл да се произнесе по въпросния казус. Тълкователното дело е точно на тази тема. Им представлява ли притежаването на дялове в ООД извършване на търговска дейност. Тоест нито един друг съд не би се произнесъл. А пък това тълкователно дело може да се проточи според юристите година, две, може и повече. Тоест през цялото това време няма да могат да се произведат избори в Слатина и всъщност хората няма да имат избран от тях кмет. Точно поради тази причина реших да не обжалвам.
Добре, а как си обяснявате вие случая с кмета на район Илинден, срещу когото делата бяха прекратени в момента, в който той се разграничи от Спаси София? Вашия партньор на
да,
ниво София.
Как да си ги обяснявам? Че най-накрая някой е взел правилно решение.
Кой?
Съда.
Брънчевски да се разграничи от Спаси София
не,
или?
Не, имам предвид, че съдът е взел правилното решение. Че всъщност това не представлява извършване на търговска дейност. Просто има противоречива практика, както вие сама казахте.
Тоест, вие не виждате връзка между това, че той казва отричам се от вашия партньор и това да бъде помилван?
Може и да има такава връзка, но дали има такава или няма, знае той самия най-добре. Не бих стигал до някакви заключения, не съм говорил с него, за да го попитам. Имах такова намерение, просто не ми стигна времето, както се казва, да седнем да изговоря. Може би сега, като имам малко повече свободно време, бих седнал и бих си поговорил да разбера пък неговите мотиви, за да направи всичко това.
Защо върви този отстрел според вас? По този начин.
Ами защото някак си дойдохме им в повече според мене, като бройка и като количество. Специално загубиха София на ниво кмет, загубиха Варна на ниво кмет. След това в София 19 от районните кметове бяха избрани с същата бюлетина като кмета на София. Изобщо някак си мисля, че някак дойде им в повече.
А смятате ли, че София се управлява по-добре в момента на ниво кмет?
Мисля, че може да се управлява много по-добре, но мисля, че се управлява по-добре, отколкото преди. Да, че се правят усилия и да, убеден съм в това нещо. Съдя по това, което направихме ние в рамките на тази една година, откакто е новия мандат, в района се направиха повече тротуари, отколкото за целия предишен мандат.
А вие знаете ли какво работи кмета Терзиев?
Аз знам, но тук вече е проблем с комуникацията. Според мен, че повечето хора не знаят. Знам.
София, понеже се движа в София, в момента прилича на обор. Особено като е по-мокро и по Цариградско, като си влиза и в улиците, всичката тази кал, всичкият този прахоляк. Наистина нямаш шанс да минеш пеша 1-2 километра и да си без кал по обувките.
Така е.
Защо?
Но и така беше и преди. Всъщност истината е, че сега се мие повече. Просто да, да, това е, това е истината, поне по графиците, които съм виждал на измиване на улиците, но те, кратността трябва да се увеличи още повече, според мен, за да има възможност хората да го забележат наистина. Много повече прах има, това е факт. Не знам от какво се... Може би от увеличаването на броя на автомобилите, може би от това, че се превърна София в една огромна строителна площадка. А пък това да се превърне в една огромна строителна площадка не е, не стои в правомощията на кмета, а по-скоро в, трябва да се направят изменения в закона за устройството на Столична община, който е закон и се приема в парламента. Тоест аз смятам, че за да се оправят въобще всички тези проблеми, трябва да се тръгне на един разговор политически с промени в законодателството. И това се надявам да се случва в момента, да се водят тези разговори и да имат, да се търси тази политическа воля, за да се спре това така наречено презастрояване, за което всички говорят.
Казвате, София се мие повече. Разбира се, моите усещания са субективни.
Така е, да.
И в този ред на мисли, може ли да разкажете как се работи с тези фирми, които трябва да почистват? И има ли, да речем, саботаж от тяхна страна? Защото може пък за моите усещания да има някаква причина, не знам.
Така е. Много е възможно да има такъв момент. Това, което знам аз като районен кмет, бивш вече, е, че фирмите са контролирани от столичния инспекторат. Тоест има едни договори, които са сключени. В конкретния случай те са сключени още от предишния кмет на София с избраните фирми след провеждане на конкурси и те продължават да изпълняват тези договори. Като работа да се контролира тяхната дейност е на столичния инспекторат. Столичния инспекторат така има и при тях доста засилване на дейността по контрола, това, което виждам, но трудно се случват нещата. Признавам, отнема малко повече време, отколкото всички очаквахме. Т.е. мина вече реално година и няколко месеца от встъпването на новата управа в Столична община и от смяната реално на шефа на Столичния инспекторат. Има какво да се желае, определено.
Може ли да разкажете с случки, с някакви неща, които са от вашата практика, защото вие на практика изкарахте цял мандат, бяхте избран за втори мандат. Може ли да разкажете как през инспектората, през тези фирми, с които вие трябва да работите, които са избрани и
ние избран... не работим с тях. Смисъл, това е разликата.
Добре, но имате инспектората.
И той не е към нас.
Добре, но така или иначе трябва да общуват. И по какъв начин може да бъде саботиран и прецакан един кмет или кмет на район?
Ами може по този начин, по който вие казахте. Просто да не се изпълняват тези задължения, които са разписани в договорите, които са за кратност на почистване. Случва кратност на ми. Ами, и аз го забелязвам и съм си подавал и такива сигнали. Да.
Скажете какво сте забелязвали с примери.
Ами, в примери има така намаляване вместо увеличаване на броя на кофите за разделно събиране, контейнерите за разделно събиране, за което съм сигнализирал. Отговарят ми след което, възстановяват, дори поставят там, където е необходимо, нови контейнери. След което имаме, пак казвам, кратността на почистване, според мен, трябва да се преразгледа. Но това е един дълъг период, в който могат да се решат тези проблеми. Надявам се вече да сме събрали достатъчно информация, която да бъде основа за провеждане на новите конкурси. Защото сега в момента все още се чисти на база на старите правила, на стария договор. Но тази година предстои провеждане на нови конкурси, изключване на нов договор. Точно заради това смятам, че информация, както вие търсите от районния кмет, трябва да потърсят и колегите, които подготвят заданието за тези договори. Защото ние сме най-близо до хората. Ние знаем точно тези проблеми. Дали ще е чистенето? Как да върви? Примерно, за да се почисти като хората една улица, трябва абсолютно всички автомобили от нея да бъдат преместени някъде другаде, за да може да се изчисти като хора, за да не остава тази кал по улицата. Точно заради това трябва да има координация. Тоест ние трябва да уведомиме гражданите предварително, да ги помолим да се преместят. Ако ги няма, да молиме Центъра за градска мобилност да ни услужи с паяци. Също трябва координация, за да може да се свърши работата като хората.
Аз не знам дали в западни градове, в които много от хората са се разхожили, така сложно изглежда всичко, както вие го казвате.
Аз тук съм съгласен и смятам, че в София не е случайно осложнено до толкова. Сега, дори не на Запад да погледнем, другия голям проблем, нали, който се вижда, говорихме за сигурността, примерно в Румъния, районният кмет е шеф на полицейското управление.
Говорихме за сигурността, понеже беше в предварителния разговор, аз да кажа за хората, които не знаят за какво става въпрос, обсъждахме как в малки улички, в неосветени места просто се случват инциденти.
И в близо до училища сме откривали приръчистване.
Полицейски управления, да.
Да, т.е. има един проход между училище и...
За първорайонно говорихме.
Първорайонно, да. В който ние, разчиствайки, откриваме спринцовки, изобщо много неприятни неща. И когато се обръщаме към колегите, ги молим, просто наистина не трябва съдействие. Трябва просто малко повече добра воля.
Към кои колеги, като се обръщат?
Ами и към МВР. В смисъл, те в крайна сметка са хора, които работят заедно в Столична дирекция вътрешни работи. Би трябвало да са наши колеги. Аз така ги чувствам. Хора, с които работим
заедно. Да, разкажете и за работата си с МВР.
С МВР, когато става въпрос, примерно за вдигането на тези, знаете, през първо район, винаги имаше преди автомобили, които престояваха с години, задръстваха, разпадаха се, така наречените арестувани автомобили. Няколко пъти помагам и бяхме направили такива акции за вдигането им, пак отново с подкрепата на и с помощта на колегите от пък от Центъра за градска мобилност, които ни даваха такива паяци, с които да ги закараме в Враня, където им е паркинга за такива автомобили. И освен това имаме срещи редовни с полицаите, точно на тема как да пресечем някои противообществени прояви сред малолетните и непълнолетните. И не само с тях. Работим и с агенция Митници много добре. Направихме един филм, който се казва Дрога, но може би не му е сега времето. Всъщност аз момента, в който бях отстранен, бях на премиерата на този филм в Софийския университет. Го показвахме на заинтересованите лица и организации. Това е филм, който разказва за историята на двама, истинска история на двама вече възрастни, които са започнали като младежи да употребяват. Единият беше на терапия, сега вече излезе. Така, откъснал се от това, но това са тежки истории. И за съжаление, това е големия бич в момента, с който според мен трябва да се концентрира работата и на органите, а и на местната власт. Ние можем, точно правейки такива образователни кампании сред децата.
А МВР може ли да работи по посока на това един кмет да бъде харесван или не харесван от хората?
Може. Айде, няма да бягам от трудните въпроси. Да, може. Ако просто спре да си върши работата като хората, много лесно хората, те не знаят всъщност точно с какво се занимаваме като районни кметове, колкото и да се опитваме да ги образоваме. За всичко е виновен кмета. А и така трябва според мен да бъде. Просто трябва да има възможност да бъде отговорен за това.
Вие усещали ли сте?
Ами в този мандат не, но в предишния имаше такива моменти, в които имаше и такива моменти.
Може ли да разкажете за тях?
Не искам да се връщам толкова назад във времето. Вижте, аз съм
оптимист. Това не е толкова назад.
За мен е вече затворена страница. Ето вижте, в миналия мандат, аз примерно, ако говорим за отстраняването, такъв сигнал срещу мен имаше и в предишния мандат. И аз не бях отстранен. Общинската избирателна комисия тогава прецени, че не трябва да разглежда това дело. Тоест тук отиваме в другия парадокс, че срещу един и същи човек, един и същи орган, взима два, при един и същи сигнал, взима различни решения.
Да, но е хубаво тия неща да се знаят.
Хубаво е, но според мен това, което трябва да се направи, да се работи, нещата да се подобрят и аз това се опитам да направя. Да работя с... Сега вече има ново ръководство на МВР. Живот и здраве, ако бъда отново избран, съм си записал едно от първите работи да се видя с господин Митов и да поговорим за това какво може да се направи. Той познава района, защото беше външен министър. А знаете, че външно министерство се намира на територията на район Слатина. Точно поради тая причина тогава съм се виждал с него. И сме си говорили.
Аз не случайно ви питам за МВР и да сте конкретен, защото един от ръководителите на МВР по време на предишния ви мандат и на настоящия беше Калин Стоянов, който така претърпя доста сериозни метаморфози от наш човек, стана негов човек, нали? И вече нещата са
и по-различни.
И депутат.
Така.
Да, в този смисъл, ако може да разкажете истории, защото в МВР да, и там имаше текучество, и дали забелязвате разлика между различните хора, които бяха вътре, и имаше ли нещо, което се правеше целенасочено?
Не мога да преценя. В смисъл, не мога да твърдя, че такива неща се случвали целенасочено. По-скоро бих го отдал на някакъв вид така опит да се докажат или да се покажат към въпросния министър, но не мога да, в момента точно, не мога да се сетя някакъв такъв пример, за който да кажа да, това е направено нарочно по този начин. Просто имам нужда полицията наистина да бъде видима. Хората да знаят, че някой съблюдава обществения ред. Имам нужда, и това съм го казвал и съм молил за това нещо, примерно от така наречената общинска полиция, да се знае, че те са там колко човека, от тях 8 бройки работят в район Слатина, за да мога да им кажа, вие трябва да бъдете сутрин пред училището или пред детската градина, или да минете през парка. Нали? Просто това, тази комуникация продължава да ми липсва. Търся, опитвам се по някакъв начин да накарам хората да са спокойни, да виждат какво се случва и да спрат тези сигнали за всякакви неприятни неща, които се случват. Не знам дали си спомняте, имаше наскоро, преди няколко месеца всъщност, имаше случай с един ексхибиционист, който се появяваше, имаше сигнали за неговото появяване в квартала. Става въпрос за района около в Редута, близо до Сердика.
Около Мол Сердика.
Точно, да.
Да, имаше по групите съобщения
така,
за такъв човек.
И аз тогава излязах и предупредих хората, защото той се движи там. Тогава много ми се разсърдиха, даже пресконференция дадоха от МВР, че едва ли не съм си надвишил правомощията. И те излъгаха. Защото всъщност аз го бях направил координирано с тях. Беше им... Да, те излъгаха на пресконференция. Бях им подал информация, бяхме го координирали, бях им изпратил текста, който ще публикувам. Просто защото така се прави. Институциите работят така заедно. След което... Ето, дадох ви един пример, който не исках да го споменавам, но така.
Това по времето на кой министър?
Не мога да ви кажа в момента, но...
Преди... То вече я се обърка да ви кажа.
Много ми е...
Лятото беше случай, ако не се лъжа.
Това е преди да ми се случи това с...
Тоест при наследника на Калин Стоянов трябва да е...
Но министрите тук, според мен...
Да, но... Бъркам се и аз признавам се.
Да. И аз не мога да ви кажа кой е министр, защото всъщност ние си работихме с органите, които са при нас. Всъщност с Първо районно и с СДВР. Това са хората, които би трябвало да бъдат най-близко до нас, за да можем заедно да решаваме проблемите на хората. Имаме нужда наистина от тази подкрепа и с това вярвам, че един подобен разговор би могъл да помогне да си вършим по-добре работата.
Споменахте по отношение на проблеми, които се наследяват и започнати с в един момент, ефектът им се вижда сега. И един от тях казвате строителството. В момента сме в бум на строителството. Боян Юруков, той е анализатор на данни, има собствен блог и освен всичко друго прави 3D визуализации за това какво, как ще изглежда София с всичките разрешителни.
Той просто показва това, което е вече разрешено, как би изглеждала София, ако то се изгради.
Така. И то ще се изгради ли?
Не, никой не е сигурен, че то ще се изгради. Но просто това са издадените разрешения. Някои неща бих искал да се изградят. Сега, примерно, има в издадените от едно време разрешения, видях, че има разширение на 31-во училище, примерно. Но няма... Самите колеги от 31-во се бяха очудени, когато го видяха, защото просто това е много старо разрешение за строеж.
Добре, а може ли да обясните как се случва това уплътняване?
Сега, с промяна в законите. Аз казах вече, има общ устройствен план, който е приет от Министерски съвет, за София става въпрос. И закона за устройство на Столична община, говорим за 2007-2009 година, когато са приети тези документи. И всъщност те се приемат на по-високо ниво. Те не се приемат от Общинския съвет на София, примерно, както е за всички останали градове, а София като столица има специален статут. И точно там коефициентите за плътност и за интензивност, т.е. на територията, т.е. какво може да се построи в даден парцел или на дадено място, са завишени спрямо предишните. И оттам идва по-голямото строителство, повече апартаменти, съответно като дойдат повечето апартаменти, имаме повече живущи, като имаме повече живущи, имаме, слава Богу, Слатина има най-високия коефициент на деца, на нарастване на децата, обаче пък ни трябват детски градини за тези деца, трябват ни разширение на училищата. Сега...
То и въздух трябва.
Но трябва и въздух, точно така. Трябва пространство.
Добре, всичко това, което виждаме в блога на Боян Юруков, ще се случи ли?
Това зависи само от инвеститорите.
Но тоест, на ниво община нищо не може да се направи.
Ами, на ниво кмет. Издадени на ниво кмет на Столична община, за тези издадени разрешения се съмнявам, че нещо може да бъде направено вече след като вече са издадени разрешения за строеж. Би било незаконно. Но това, което може да се направи е да се, пак казвам, да се работи чисто политически с Народното събрание, да се намалят тези коефициенти, за да може да не продължи това презастрояване.
Да се намалят, но това е пак за разрешения, които предстои евентуално да бъдат издадени, нали така, ама то вече няма място. Или
не е вярно, че няма, има място. Да. Съгласно всичките тези отстояния, които са дадени и така нататък, повярвайте ми, и аз бях много чуден, но така има място. Специално в район Слатина има огромни пространства, които тепърва могат да бъдат застроени. Особено сега с развитието на района, с това, че си най-голямата инвестиция в момента, която се прави в София, е метрото, което минава през Слатина.
Кой управлява в момента София?
Администрацията на кмета и кмета от една страна и от друга страна Общинския съвет, както винаги е било.
Това е учебника. Обаче,
да, но това е... Но тук идва проблема, че всъщност има такъв антагонизъм между администрацията на кмета и Общинския съвет, в който има различно мнозинство, нека така да кажем, което да е опозиционно на администрацията на кмета. И се получават трудно нещата. Изисква се дипломатичност, изисква се разговори, говорене, убеждаване, но никой не е обещавал да бъде лесно.
Спаси София от опозицията ли са или са от управляващото мнозинство?
Къде?
В Столична община.
В Столична община те са част от мнозинството, което е издигнало и избрало кмета Терзиев.
Това е пак по учебника, нали?
Това е факта.
Това е факта. Въпросът е какво се случва?
Ами, това, което се случва, те се опитват да бъдат конструктивно критични към работите, които се свършват в Столична община. И са, те са, аз даже се радвам, че те са така критични, защото най-много критики се отправят към ресора, за който те отговарят в Столична община.
А не дипломатичния отговор какъв е?
Ами, това, което казах току-що, че те самите отправят критики към ресора, за който те отговарят.
Да,
говоря за транспорта.
Но това, което виждаме като включително и като публична размяна на реплики, не изглежда като конструктивна опозиция, по-скоро изглежда като конфликт.
Ми, да. Малко повече се така се разговаря чрез медии, а не там, където е всъщност би трябвало да се случва на коалиционни съвети или на, да се събират партиите, които са издигнали ръководството, да казват своите проблеми пред на хората, които са оперативно вършат тази работа. Тук говоря за кмета, неговите заместници, директорите на дирекции, директорите на направления, които са в момента. Всъщност, това е тази администрация, която реално трябва да върши работата и когато си поставил за цел нещо да се случи, е хубаво да събираш тези хора и да комуникираш с тях и да им казваш, това трябва да се направи или да, ако имаш забележки, да го казваш пред тях.
Може ли да сравните? Вие имахте част от първия ви мандат, беше с Йорданка Фандъкова, кмет на София.
Целият първи мандат.
Да. Има ли разлика в начина на работа с кмет от партия, която не ви е партньор в управлението и с кмет от вашите си формации?
Ми, лично за мене мога да кажа, че има, да.
Каква?
От камбанарията на районен кмет.
Да.
Нали? Ами, примерно, през целия предишен мандат сме имали колегиуми. Това сте събиране на всички районни кметове заедно с кмета на Столична община, плюс някои от заместни кметовете му, в зависимост за какво ще си говорим. Преди това, за целия предишен мандат сме имали 4 или 5 такива събирания. Сега в момента, от началото на този мандат, на всеки 2 седмици се провежда такова събиране, на което всеки от нас може да си каже какво търси, какви са проблемите, също да се търси от ресорния заместник кмет, как могат да бъдат решени тези проблеми. Има го, просто става изключително бавно. Знам, че отвън нещата не изглеждат добре, но аз ви уверявам, че поне желание има и работа се върши. Ето, примерно, в момента последното нещо, на което бях на такова събрание, обсъждахме дигитализацията на работата. Тоест, колкото се може повече услуги да станат достъпни до гражданите по електронен път. Няма нужда да се чакат на опашки, да се губи времето на гражданите. В крайна сметка, винаги съм казвал и продължавам да твърдя, че ние сме служители на гражданите. Аз затова пиша от тези отчети всеки ден. Защото смятам, че трябва да се отчиташ на своя работодател. Гражданите са нашите работодатели. Ние трябва да мислим за тяхното време. Как да ги улесняваме. Как да става по-добро място за живеене. Това, което всъщност ни е поверено по някакъв начин да управляваме.
Питам ви от гледна точка на случването на определени проекти, освен че обсъждате, нали, случва ли се нещо по-лесно сега и какво, и нещо, което, да речем, не се е случвало, когато кмета е от друга партия.
Не бих го правил такова сравнение. Просто начина, по който се случваха тогава нещата, ние искаме и просто се казваше няма. А сега в момента, като казваме, независимо от коя политическа сила е избран районния кмет, защото има и 5 кмета, които не са избрани със същия номер, винаги, когато се казва иска, се търси начин и да се даде. А затова, въпреки че примерно идеята за прословутия заем за тротуарите беше моя, още в предишния мандат, ние така и не ги получихме тези пари, не стигнаха до район Слатина. Чак сега в този мандат тези пари от заема дойдоха и ние затова успяхме да направим толкова много тротуари. Ето ви, давам ви един пример, нали?
Свързвате ли отстраняването на кметове, които са от Продължаваме промяната Демократична България в София и Спаси София, с разговорите, които са така на по-високо, на национално ниво, между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България? Вече като политик ви питам, защото вие сте и представител на Да България, да, на партийното ръководство, така че...
Така е, член съм на Националния съвет на Да България, която пък от своя страна е в коалицията Демократична България. От 2018 година съществува тази коалиция. С нея съм се явявал първия път на избори и сега като техен представител. И всъщност само Демократична България преговаряше с ГЕРБ, ако си спомняте. Но там бяхме с ясен мандат колегите, които участваха в преговорите, че ако се стигне до разбирателство, естествено и Продължаваме промяната, ще бъдат включени в едно евентуално бъдещо управление. Искам и се да вярвам, че това, че колегите отстояват толкова убедително тези свои искания и за на съдебната реформа и включително и за ограничаването на допира до властта, докосването до властта на Пеевски, всъщност ще доведе в крайна сметка до някакви добри резултати. Тоест това, тези неща да се случат, въпреки че преговорите реално се така. Те не се провалиха напълно обаче, защото част от нещата, които бяха заложени в това споразумение, те си останаха там. Просто изчезнаха нещата, свързани с Пеевски.
Но това не отговаря на въпроса дали виждате връзка.
Ами, аз лично виждам връзка, ако говорим пак за мен, нали, с Пеевски, защото всъщност съм един от авторите на сигнала срещу Пеевски, Бареков и Василев. Това е сигнала на протестна мрежа, ако си спомняте.
Първия сигнал. Такава.
Да, първия сигнал, който после се оказа подменен. Ние не знаехме, мислихме, че на нас ни се отговори тогава, че да, ще бъде разследван този сигнал. Се оказа, че има подаден друг.
Само да го припомним този случай, защото е забравен. Говорим за 2013 година.
Не, 2015-та реално беше. Да. Всъщност беше вече свършил протеста. Орешарски си беше отишъл. Но продължение на това време КТБ беше фалирала вече. Всъщност оттам тръгна всичко.
Да, тя фалира 2014-та.
Да. И всъщност на базата на публични публикации, т.е. на публична информация, публично достъпна информация, беше събран този сигнал, който ясно показваше, че има връзка между тези тримата и те действат като ОПГ. Само, че са, нали...
И вие го внасяте този сигнал съответните факти изброени.
Абсолютно
вие
всичко.
Вие, Христо Иванов, Ники Стайков от Антикорупционния фонд сега.
Много хора. 13 човека бяхме,
да, добре,
нали, които сме в този списък. И живеехме с усещането, че нещо се върши. Казаха ни, че се работи по сигнала, но се оказа, че всъщност не са работили по нашия сигнал, а по някакъв друг сигнал, на който, да, господин Пеевски беше разпитан, но се оказа, че няма причина, че е чист като сълза.
Може ли да припомните какво липсваше съществено във втория сигнал, по какво точно той се различаваше от вашия, за да бъде по-удобен за разследване? Защото там това, което се припомни по-късно от Антикорупционния фонд, беше, че изключително бързо е минал този сигнал по бюрата на всички разследващи, за да се стигне до развръзката в последствие.
Да, това и аз го помня, но всъщност това беше така много буквално беше прелетял през всички в рамките на един работен ден.
И през 5 беше, еврото.
Да, и беше
минало.
Дайте да ето, върнахте ме назад във времето, нали, тогава това беше едно от нещата, че Пепи Еврото и господин Пеевски са работили в един и същи кабинет, нали, това е, може би много хора го забравят също. И така, но всъщност този сигнал, новия, там липсваха тези неща, които се отнасят до господин Пеевски. Отново, както в сегашното споразумение, което е за управлението. Пак липсва точно този момент с господин Пеевски.
Тоест, вие търсите, виждате, че може да има някаква подобна линия.
Нека, не се смятам за толкова важен. По-скоро мисля, че има така желание да някакси да бъде наранена, т.е. да бъде унищожена, ударена нашата политическа сила, и това е един от удобните начини, като пак да кажа, преобладаващата общност от юридическа общност, преобладаващото мнение е, че това да притежаваш дялове не представлява извършване на търговска дейност. Аз затова казвам, аз съм убеден, че това е така, защото знам по себе си. Нали? Просто ти няма как да... Особено като си кмет, ако си върши съвестно работата, тебе не ти остава време да се прибереш вкъщи на време, пък камо ли да се занимаваш с търговска дейност.
А виждате ли връзка с Борисов? Защото в социалните мрежи се появи и такава линия. По линия на вашето така участие, подкрепа в протестите, които бяха 2020 година, ако не се лъжа, така, където пред резиденцията, защото тогава Борисов още беше премиер, пред Бояна, бяха разпръснати фалшиви евробанкноти. Това беше във връзка с снимките с чекмеджетата, където се виждаха пачките от 500 така евро. И така се прокрадва линията, че всъщност вие сте в основата на този замисъл и човека, който е осигурил банкнотите.
Това е доста тежка инсинуация. Факт е, че съм печатал всякакви материали, които са подпомагали протестните движения от 2013 година насам. Но точно в конкретния случай нямам спомен да съм правил такова нещо. Тоест, пък и не съм бил и там. Тоест, не вярвам да е това. И плюс това, аз, честно казвам, не бих отишъл да стоя пред дома на някого. Имал съм такива случаи. Знаете ли, имаше обявен протест, ето сега се сещам, срещу господин Тагарев. Министър Тагарев също живее в нашия район.
Бившия
на отбраната. Имаше обявен протест пред самия му дом. Да. И имаше шествие, което беше назначено да стигне до дома му. И първо се бяха събрали хората на едно място и трябваше да отидат до неговия дом. И аз отидох и говорих с тях и казах, вижте, въпреки че имаше полиция вече, която пазеше дома му мястото, казах им, вижте, няма смисъл да пречите на всички останали граждани, които живеят на това място. И да им създавате... Ако имате нещо да кажете на господин Тагарев, той може да отидете пред министерството. Това е публичното място. Но да отидете пред дома му, да се притеснява човек пред самия му дом, не мисля, че е правилно. И те ме послушаха. Знаете ли? Всъщност никой не отиде тогава пред неговия дом. Аз просто бях в ролята си на районен кмет, който се грижи за сигурността в района. Трябваше да минат по улица Лидица.
Да, България имаха няколко такива акции. Борисов, Росенец, да речем.
Росенец е съвсем друго нещо.
Чакайте.
Ами, ето отново го говорим за публично място. Разбирате ли разликата?
В съответния момент, да, нали? Вие сам казахте, че не бихте отишли пред дома на когото и да било.
Точно така. Просто говоря за собственото си мнение. Имаме такива акции, не отричам, но не може да сравнявате Росенец и жилищна сграда блок.
Е, добре, за Бояна, ако сравниме, където беше Борисов и където казахте, че не бихте отишли. Имахте ли такъв разговор, такава дискусия?
Имали сме, аз просто съм си казал мнението, но в крайна сметка хората имат нужда някъде да изразят своето мнение. Човек има право да протестира все още тая държава. И аз бих защитил всеки го, който иска да го прави. Пак ви казвам, не случайно така, протестна мрежа е едно от нещата, в които няма да се откажа, че никога не бих отказал, че съм участвал в създаването му и в продължаването всъщност през тези всичките години. Защото и затова толкова гледам по такъв начин с хората, които ме критикуват мен и отправят някакви такива протестни нотки спрямо това, което аз правя. Трябва да се вслушваме в тях. Те ни дават различна гледна точка. В крайна сметка и те са граждани. Аз трябва да мисля и за тях, и за тяхното мнение.
Как гледате на различните заявки на Борисов, лидера на ГЕРБ, който преди около две седмици, мисля, че беше, каза, че няма да разговаря и за регулаторите, беше в конкретния случай, с хора, които ритат вратите и са ритнали вратата, са затворили за разговори, визирайки Демократична България. Но пък сега, с оглед опцията, потенциалната величие да влезе в парламент и да размести съотношението на силите, той вижда отново потенциал в разговори с Демократична България.
Аз смятам, че би било хубаво да нашето мнение наистина, независимо дали подкрепяме, т.е. дали гласуваме заедно с тях или пък сме изцяло в опозиция, нашето мнение да бъде чуто. Защото то е изцяло на базата на това дали някой е годен за тази работа, дали може да свърши тази работа, дали има тя е чужда дума, интегритет, но дали е достатъчно почтен, за да взема една толкова важна позиция, каквато е да ръководиш регулатор. Защото това са едни дълги мандати. Ние знаем в момента, че поради това, че се налагат тези регулатори да бъдат излъчвани с квалифицирано мнозинство от парламента, много трудно се избират нови ръководства техни и всъщност имаме регулатори, които вече влизат са в трети мандат, т.е. имало един цял мандат, който те са просрочили. Точно поради тази причина смятам, че е хубаво да се чува гласа на хората, които искат в тези регулатори да има честни и почтени хора.
А по отношение на евентуално преформатиране на коалицията, какви са нагласите сред вашите членове, сред ръководството на партията?
На нас ни предстои изборна конференция април месец, следващия месец, на която трябва да изберем нов лидер на партията. Знаете, че в момента господин Христо Иванов е, както той казва, обикновен член на Слатинската организация на Да България.
Политически пенсионер, казвам.
Политически пенсионер и обикновен член на Слатинската организация на Да България. Но всъщност на тази конференция аз се надявам точно тези неща също така да си изговорим. На къде тръгваме като партия, продължава. Ясно е, че ще си стоим на нашите си морални основи, на базата на които е построен. Всъщност ние създадохме тази партия, аз си спомням, нали, с Кристиан Таков. Знам, че не е честно, но да го споменавам точно в момента по някакъв начин. Но наистина, за да запазим и паметта му, и това, което той ни е оставил, мисля, че е хубаво да си останем в тази позиция, в която сме били до момента. Да просто искаме нещата не само да се случват, но да се случват по правилния начин. Да бъдат чисти и истински. Такива, каквито смятам, че можем да ги направим. И всъщност, каквито се очаква от всички политици да бъдат. Тоест, откровени, честни и да работят за благото на хората. И тези реформи, които се чакат толкова време, ето ако си говорим за ПВУ в момента, нали, за плана за възстановяване и устойчиво, също така, това, което спира тези неща, това беше законодателство, което трябваше отдавна да е минало. Ако имаше истинско желание това да се случи, щеше отдавна да е готово. Надявам се сега, когато някакси времето притиска, да се случват по-бързо нещата и да се свършат колкото се може повече добри неща.
Кога мислите, че може да се изборите? В смисъл, той президент трябва да определи дата. Има ли някакъв ориентировачен срок? Март месец в район Оборище, вече така, е ясно.
Така. Очаква се той да издаде указ. Тоест, първо ОИК трябва да уведоми ЦИК, след това ЦИК трябва да уведоми президента и президента трябва да издаде указ. Най-вероятната дата, която виждам в момента, е 15 юни. Защото вече има издаден указ на две други места да се проведат такива частични местни избори. Практика е новия указ да присъедини следващите избори, ако съществува този период от 2 месеца, а то очевидно съществува до юни месец, да ги присъедини към същата дата. Тоест 15 юни е датата, която очаквам. Бих се радвал да е по-скоро, ако е възможно.
И на финал един въпрос. Смятате ли, че по отношение на вас беше приложена някаква тактика да ви ударят в момент, в който всъщност сте доста уязвим? Говоря, вие излязохте от възстановяване от много тежка операция и го казвам, защото това е публично известен факт. Вие не сте го крили.
Пак
това е причината да сте с къса коса.
Да, а не с дълга, защото се наложи да ми махнат косата, за да ми отворят главата, за да извадат 4 тумора от нея. Но да, по-скоро е... Мога ли да го кажа по обратния начин всъщност? По-скоро идва сега, защото са се опитвали, докато съм бил в тази ситуация, да не ме ударят, докато съм в болнични.
А пощади ли са ви според вас?
Да, според мен е по-скоро в тая посока, защото ако погледнете другите, кога са ги махнали, това е винаги в периода, в който аз вече бях в болница. Не вярвам, разбирате ли, не искам да демонизирам някакви хора. Не мисля, че това би било твърде лошо и твърде жестоко, ако наистина биха ме ударили точно веднага след като съм се върнал обратно на работа. Защото аз се върнах декември месец на работа. Те ме отстраниха на февруари.
Добри хора почакали, се казвате.
Вижте, не са добри според мен, защото не са отсъдили правилно. Тоест, тяхната преценка според мен е грешна. И в този смисъл не са си свършили добре работата, за която са отишли там да работят като Общинска избирателна комисия. Но предполагам, че са проявили някакво съчувствие и поради тази причина са отложили до така толкова дълго разглеждането на моя казус. И тук, а пък може да са чакали да видят какво ще постанови и Върховния съд по делото на колегата Кузьмов. Тоест да не си хабят патроните пък, след като вече са изчакали.
Добре, благодаря ви за този разговор и за този анализ. А вие се абонирайте за канал на YouTube, за канал на Свободна Европа в YouTube, както и в Spotify, и следете новините на сайта ни. Приятен ден!